Скільки років тепер вашій дружині? Сибілі? Ганес, певне, скоро вже піде до гімназії. Веду я далі. А тепер ще й друга дитина. Для вашої дружини, мабуть, це величезна втіха. І для вас також. А вже ж, і для мене. Шановний Кнобель, як дрібний службовець, ще не звик на службі нічого не робити, тож не дає нам спокою, попереджає, що на іржаве поруччя краще не спиратися. Отже, ми краще не спираємось. На даху воркують голуби. На обрії видно синювату смугу пагорбів, де ми допіру були. «Як там гарно було, – кажу я, – у тому сільському заїзді. Правда ж? Звичайно, я маю на думці не янгола з крильми, – кажу я, згадавши його питання серед тих пагорбів. Не штучного янгола, як у скульптурі чи в театрі. Може, люди, що колись вигадали цей образ, теж пережили щось подібне, таке саме невимовне. А властиво, я тільки знаю, що щось пережив. На прикрість мені, я сприймаю це як недобрий жарт, на поближньому соборі озиваються дзвони. Не видно, чи когось вінчають, чи ховають, але гуде жахливо. Над нами здіймається ціла хмара голубів. Зблизька це взагалі не дзвін, а якесь металеве дрижання в повітрі. Калатання бил, наче вони заповзялися порвати нам слухові перетинки. Ми тікаємо з баштиці, а як заходимо до майстерні, там уже стоять Юліка і мій оборонець, що саме допомагає їй скинути нове паризьке пальто. Хоч Кнобель відразу зачиняє вікна, про розмову шкода й думати. Юліка ще ніколи не була така принадна. Ми відразу вітаємось поцілунком. Я помічаю також, що Юліка знову зробила свої чудові коси трохи білявішими, не такими примітними, якраз на Цюріх. І ще дужче впевнююсь, що вона, мабуть, назавжди попрощалася з Парижем та мсьє Дмитричем. Трохи дивне враження справляє песик, якого Юліка, певне, тому що вже не думає вертатися до Парижа, привела сюди. Це знову фокстер'єр. Я гладжу його, бо, як уже сказано, жахливе гудіння однаково не дає нам говорити. Усі запалюють, Юліка приносить попільнички, наче господиня, і мовчки запрошує сідати. Але тут надто багато пилюки. Я напружено, проте весело чекаю, що ж буде, як замовкнуть дзвони. Мені здається, що комізм ситуації, якби ми тільки відразу його збагнули, одним махом розв'язав би все. Мій оборонець, що, як завжди, порпається у своїй тетці, звичайно, найкомічніший з усіх, саме тому, що ніколи не помічає комізму. Дзвони гудуть далі. Кнобель поводиться так, наче його нема. А Рольф, мій прокурор, неквапливо знімає з гвістка своє пальто. На його вина, що ці двоє, певне через Фокслі, прийшли так пізно. Нарешті, коли ми вже трохи звикаємо до цієї пантоміми, дзвони затихають.
«Ну?» – питає Юліка. Певне, Юліка сподівалася, що я вже признався. І коли прокурор, який, на жаль, мусить іти, каже, що ні, вона сідає на закурену канапу, наче дістала неприємну телеграму. Мій оборонець не знає, на кого дивитися – чи на прокурора, чи на мене. Мабуть, розчарована Юліка вже плаче, але ми ще не помічаємо цього. Мій оборонець надаремно пробує затримати прокурора. Коли мій новий приятель подає мені руку, я почуваю себе так, наче він кидає мене на призволяще. Та потім починаю розуміти, що саме як приятель він ні за що не хотів брати участі в цьому бридкому виїзді. Проте не міг відмовити моєму офіційному оборонцеві. Зауваживши, що прекрасна Юліка плаче, я питаю: «Ти мене кохаєш?» Мій оборонець хоче щось сказати. «Я питаю даму», – перебиваю я його і сідаю побіч Юліки на закурену канапу. «Ти кохаєш мене, Юліко, чи не кохаєш?» Вона плаче ще дужче. «Бачиш, – кажу я ніжно, як тільки можна в присутності офіційного оборонця і наглядача, – тепер усе залежить від тебе. Лише від тебе, Юліко, більше ні від кого». «Чому? – схлипує вона. – Чому від мене?» Я ще раз пробую пояснити Юліці лагідно, спокійно і довірливо, чому, як вона справді мене кохає, їй не треба мого визнання, що я її зниклий чоловік. Наче так просто і зрозуміло. Та все ж я говорю довго, надто довго, і як завжди, що довше, то плутаніше. Ніколи мені не була до снаги така ситуація. Тільки-но відчую, що дійшов простого ясного уявлення, як відразу втрачаю ясність, гублюся у квапливих порівняннях, що мають іншому допомогти мене збагнути, а насправді лише руйнують моє ясне уявлення. І я бороню становище вже чисто безглуздими доказами. Я добре помітив це, та оскільки прекрасна Юліка просто нічого не каже, взагалі нічого, навіть якихось дурниць, що бодай зрівноважили б мою і її безпорадність, то я не можу спинитися. Чому вона не допомагає мені? Я тримаю її зрошені слізьми руки, наче ми зовсім самі, маючи на думці своє питання, чи вона кохає мене, і чекаю. «Доки ви будете мучити нещасну жінку», каже мій оборонець, мабуть, із найкращими намірами. «Боже мій, ясно, що пані Юліка вас кохає». Він теж говорить надто довго. «І взагалі, – нарешті закінчує він, – невже у вас немає до неї ніякого почуття? Така тендітна жінка, а ви від неї вимагаєте жахливого. Замість кінець кінцем признатися. Вона приїжджає з Парижа задля вас, кидає свою балетну школу, а ви трактуєте її». Справді хочеться запитати себе, за що бідолашну пані Юліку покарано таким чоловіком, як ви? Я обмірюю його поглядом. «А вже ж», – підтверджує він. На це, щоправда, не відразу, а трохи повагавшись, зачекавши, чи Юліка справді не поставить його на місце, я підводжусь, хоч ноги мої стають наче олив'яні, обтрушую пальто, навмисно зволікаю, може, все якось повернеться на добре. Тоді рушаю до дверей і бачу, я ніколи не забуду того почуття, що вони замкнені. Замкнені! Це не помилка. Двері не заскочили самі, вони просто замкнені. «Кнобелю!» – кажу я і чую свій внутрішній сміх, який мені самому не подобається. «Дайте ключа!» Кнобель мовчить, вуха в нього червоні, як буряк. «Що ви хочете від мене?» Тим часом зрадниця Юліка стає між мною і дверима, за які я тримаюся рукою. Принаймні, є нагода спитати Юліку віч-навіч. «Нащо ти мене зраджуєш?» На її невинному обличчі з незвичайно гарними очима, з дугами підголених брів, що завжди надають їй виразу чарівного дитячого здивування. Не видно й натяку, що вона здогадується, чому я так поводжуся. І я замовкаю. Вона також віч-навіч просить мене: «Не роби так». І справді, як часто я помилявся, охоплений примітивним хвилюванням. Адже може бути, що я всіх кривджу, а надто Юліку, яка щодопіру була моя єдина, така радісна надія. То чому ж я так роблю? І я стою руч обруч з Юлікою, якій, мабуть, просто не розумію. Перед оборонцем, що теж вважає Юліку за чудову жінку, і перед Кнобелем, своїм чесним наглядачем, що тримає в кишені ключа, серед мумій у ряднинах, що їх мені Юліка починає показувати, як справа мого життя. Якусь хвилину, наче свідомість мою паралізовано, я й справді даю себе вести, майже зворушений, що для Юліки ці речі так багато важать. Дозволяю собі трошки пожартувати з гіпсового зліпка директорової голови. Я не знаю, що мене так паралізувало. Не знаю також, чи довго триває параліч. Раптом я знову отямлююсь, до того ж, здається, зовсім забувши про замкнені двері і про нахабні слова свого оборонця. Отямлююсь, наче після поганого сну, якого теж забув. Знаю тільки, що то був сон, і знову натикаюся на питання, яке допіру перед тим сном із замкненими дверима уже ставив. Кохає мене Юліка чи не кохає? Я розумію, що там ми згубили нитки, і своїм питанням перебуваю зворушливі юлічині пояснення до мумій, загорнених у ряднини. Я уявляю собі, що Юліці такі несміливі і стримані, важко відповісти на моє питання у присутності офіційного оборонця і наглядача. Дуже добре відчуваю, яке те питання недоречне в цьому місці. І видно, саме тому не можу стерпіти, що мій оборонець, бажаючи допомогти занімілій Юліці, знову хоче щось сказати. «Цитьте, хай вам, дідько!» – кажу я йому просто вічі. «До чого тут ви? Я ж не заперечую, що маю стосунки з цією дамою». Юліка жахається. «Анатолю!» Я кричу. «Що значить Анатолю? Га? Це ще не причина накидати мені весь цей мотлох вашого зниклого чоловіка. Ось, дивіться!» Я регочу з люті, що властиво досі в мені не перегоріла, і зриваю одну ряднину. Шурх під нею, як я й сподівався, сама курява, що її не годен стримати, ніякий оборонець. Потерть сухої глини, те саме підругою, мумії, тільки мумії, а потім ще каркаси з заліза і покрученого дроту. І це все, що лишилося після їхнього зниклого Штіллера. Решта – тлін, як кажуть священники. Кілька рудуватих грудок на підлозі, а насамперед хмара куряви, коли я трясу ряднини. На жаль, хтось дзвонить. На жаль, бо мене самого здивувало те мистецтво, що з'явилося перед нашими очима. І якби мені не перебили, я б миттю упорався з ним. Дзвінок збиває мене з пантелику. «Кого ви ще покликали?» – питаю я свого оборонця, «щоб довести мене до божевілля». Тієї миті в мене виникає цілком певна підозра. Я бачу, як Нобель на знак збентеженого оборонця, а врешті дістає з кишені ключа, щоб відімкнути двері і зійти вниз. Але забуваю про неї через нестримний потік оборонцевих слів, що ще раз, укотре вже, вмовляє мене, заклинає, щоб я врешті нарозумився. Не пропустив останньої нагоди признатися, а то мене чекає судовий вирок, болісний для пані Юліки. Тільки одне розважне слово – я вільний, адже справи не такі вже кепські, як мені здається. Дуже гарна майстерня з добрим освітленням. Приятелі наміряються влаштувати бенкет на честь мого повернення. Отже, вище голову і мерщій признаватися. Штіллер, бо, шановний митець, невеликий, але хто з нас великий? Його цінують. Мистецька комісія ладна сплатити судові кошти. Усі люди такі ласкаві до мене. Моя кумедна впертість шкодить тільки мені. Треба мати, бодай, крихту розважності. Юліка – чудова, надзвичайна людина. Подружжя ніколи не буває забавкою. Але Юліка – втілення поблажливості і доброти. Отже, вище голову, і нумо починати все наново. Утеча ніколи не буває справжнім порятунком. Волю можна осягти, тільки як ти зв'язаний. Подружжя – моральний обов'язок, а не втіха. Трішки твердості, трішки доброї волі. І якось воно буде. Тяжкі юлічні роки в Парижі та її великодушна відмова від балетної школи, що мала такий успіх. Юлічні офіри. Чисто жіночі офіри. Мені треба бути вдячному, отже ще раз вище голову. Треба бути чоловіком, подати одне одному руки і алілуя! Під час цієї промови ми знову стоїмо руч обруч, і Юліка, може боячись, що я втечу у відімкнені двері, а може справді з ніжності, тулиться до мене.